Goeienaand, liewe vriende, hier op Saterdagaand, 6:30, voorreg vir my, Dominee Koenie Koertse, om weer vanaand saam met u die woord te kan bedien, hier van uit George, Evangelies Gereformeerde Kerk, wat 'n voorreg, om vanmorgen dan, of vanaand dan, saam met u, hier die heerlike, rondom die woord, te kan beleef. Ons gesegde vir hierdie tyd, we've been locked down, but we've not been locked out. Nou ja, mag die Here ons seën ook so rondom die woord. Here, mag ons gedagtes en alles wat in ons harte woel en werkskaf nou Here vir 'n oomblik tot stilte kom, sodat ons ook hierdie oomblikke, hierdie genietinge vanuit die woord Here saam kan hanteer en saam kan spandeer rondom hierdie tydjie. Dankie vir elkeen wat inskakel, wat luister. Here, waar hierdie boodskap ook in die wêreld mag gaan, wil ons vir u sê dankie. Dankie dat u aanbiddelik is en dankie dat u groot is. Dankie dat u ons ondersteun. Ook wanneer dit kom by gebed. Here, al weet ons net soos u disippels nie altyd wat om reg te bid nie. Het ons ook daardie begeerte soos wat hulle gehad het, toe hulle gesê het, Here, leer ons bid. Maar Here, daar is soveel aspekte, daar is soveel dinge in gebed. En op die uiteinde is dit net proefondervindelik, dit wat ons saam met die Heilige Gees in gebed leer, dat ons uiteindelik, Here, kragtige gebedsmanne en vroue vir u kan wees ook hier op die aarde. Baie dankie. Seën ons tydjie saam, Here, dankie dat u ook hier teenwoordig is en mag u naam verheerlik word. Amen. Nou ja, gisteraand het ons 'n bietjie gepraat oor om te worstel met die Here in gebed. En ek wil baie dankie sê vir die mense wat WhatsAppies gestuur het en getuienis gelewer het en wat dit vir hulle beteken om te worstel in gebed. Maar ek wil vanaand verder aansluit by die worsteling in gebed en veral wanneer daar 'n oorwinning gekom het of wanneer jy dalk nog nie die oorwinning gesmaak het nie en daar kom 'n tipe van 'n mismoedigheid oor jou, daar kom 'n tipe van teleurstelling, daar kom 'n tipe van wat nou, wat is die pad vorentoe en jy het nie al die antwoorde nie. Dan kom die Bybel juis en wil ons waak en wil ons leer dat ons moet waak teen mismoedigheid, want mismoedigheid is 'n geweldige groot, kan ek dit so noem, ek is 'n ambagsman gewees, is 'n geweldige groot spanner wat die duivel in sy toolbox het om jou en my te poetjie in ons geestelike lewe. Mismoedigheid is een van die grootste dinge wat jou buite beheer stel in gebed, uit aksie sit vir die Here se diens, uit aksie sit vir jou liefde vir die Here, jou uit aksie sit vir jou liefde vir dalk medemens of mense vir wie jy voorheen omgegee het en voor gebid het en skielik is daar 'n mismoedigheid. En dis te verstaan, want ons is mens. Ons het emosies. Ons is nie eistermanne en eistervroue wat nie geraak word deur omstandighede en deur dinge wat met ons gebeur of rondom ons gebeur nie. Ons is fisies vlees. En omdat ons vlees is, het ons hierdie emosies wat 'n groot rol speel. En ek wil dit vir die vanaand wys uit die hand van een van die grootste profete wat seer sekerlik hierdie aarde bewandel het naas Jesus. En dit is natuurlik Elia self. Elia was 'n man met groot integriteit. Elia was 'n wonderlike man van God. Dit was 'n man wat diep spore getrap het in die volk van Israel, oor wie daar redelik baie geskryf is en wat baie keer in die Bybel na vore kom. Maar ek wil vanaand vir u hierdie gedeelte lees in 1 Konings hoofstuk 19, daarvan vers 1 tot 8. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aankom, of aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dag reis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, hy bid, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek en op warm klippe gebak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God Horeb. Net tot sover uit hierdie wonderlike gedeelte. En dan wil ek ook net aan u voorhou daar in Numeri hoofstuk 11 vers 14 en 15 wil ek daar vir u net twee verse lees. En as u so met my wil handel, slaan my maar dan liewer dood as ek genade in u oë gevind het en laat ek my ongeluk nie aansien nie. Toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die ooste van Israel bymekaar, van wie jy weet hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan. Die vers 14 van daardie gedeelte sê ook, ek alleen kan hierdie hele volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En dan ook wil ek vir jy gedeelte lees, daar in Job hoofstuk 10 vers 1, sê Job hierso, ek walg van my lewe, ek wil my geklaag die vrye loop gee, ek wil spreek in die bitterheid van my siel. Nou ja, dit klink vir u en vir my dadelik, as ons hierdie paar teksverse lees, na 'n geweldige, mismoedige drie manne wat hiervan geskryf word. Moses, Job en Elia. En weet u vriende, ja, hulle was sterk leiers, hulle was aangesiene manne, Job was een van die oudstes in sy dorp, Moses was die leier van die volk, Elia een van die kragtigste profete, en wat sien ons? Mense soos ons, probleme soos ons, mismoedigheid soos ons. 1 Konings 19 vers 4 sê, hy het onder 'n besembos gaan sit en gewens, dat hy mag sterwe, en hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here. Nou, u ken basies die agtergrond, maar ek wil tog net dit weer, dat dit net vars is ook in u gedagtes, wil ek dit net weer vir u bring. Op die berg Karmel, staan Elia alleen teen die priesters van Baal, as hy bid, antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is en dat U hulle harte tot U laat terugkeer. God antwoord hom en stuur 'n vuur uit die hemel om die offer te verteer. Ons ken daar die hele verhaal wat alles daar gebeur het. Die vyande van God en die volk van God staan verbaas. Die volk val op hulle aangesig en hulle roep uit: "Die Here, hy is God, die Here, hy is God." Die Baalpriesters word doodgeslaan en God laat die volk die geruis van die reën oor die geteisterde dele hoor. Nou vriende, jy moet weet, net 'n rukkie voor dit het die koning 'n broeder of 'n boodskapper na Elia gestuur en hy het vir hom gesê, jy is 'n beroerder in Israel. Jy is 'n beroerder, jy maak net moeilikheid waar jy gaan. En Elia het daar gestaan met, kan ek die Engelse woord gebruik, boldness. Hy het daar gestaan en hy het hierdie koning in die oë gekyk, want hy het daar ook 'n encounter met die Here gehad. Hy het met die Here gepraat, want hy het eers gedink, hy het alleen agtergebly en hy's die enigste profeet en die Here kom wys hom, nee Elia, jy's nie alleen nie, daar's soveel ander profete. En hy skep moed en hy gaan staan voor hierdie koning en hy kyk die koning in die oë en hy praat met hom en hy deel met hom. En hy kom by die berg en daar is die oorwinning en alles loop volgens die plan. En toe hierdie vrou Isebel, wat 'n bose vrou was, wat oor haar man geheers het, alles wat sy gesê het, het hy gedoen. En toe Isebel dit alles hoor, stuur sy 'n boodskapper na Elia toe met 'n dreigement dat sy met hom sal maak soos hy met die profete van Baal laat maak het. En vriende, wat sien ek hier? Hierdie man wat die vorige keer opgestaan het teen die koning, om in die oë gekyk het en vir hom gesê het wie is die God van die hemel en wie eintlik die beroerder is, sien ons nou in 'n oomblik word hy die vlugtende, moedelose gesant van God. Die vlugtende, moedelose gesant van God. Ons sou verwag het dat Elia ten minste na hierdie geweldige oorwinning vir God, waartoe hy sy profeet gebruik het, hom sou sterk om verder voort te gaan om in die diens van God te staan. Maar met die stryd van sy ongelowige volk, die toos met die Baal profete, die geweldige inspanning in die teenwoordigheid van die vyande van God, met die lewende God te pleit en voor hom te staan en voor die koning te staan in afwagting en spanning dat die Here die reën moet gee op die woord wat hy gebid het, het hom liggaamlik sowel as geestelik uitgeput. 'N mens wil amper sê hy was uitgebrand. Mense wil amper sê, hy is moeg, geestelik moeg. Hoekom sê ek dit? Want toe hy hoor die boodskap wat hierdie vrou vir hom stuur. Vriende, jy moet nou mooi verstaan, hy het nou net voor God gestaan en tot God gebid en God die grootste wonderwerk van alle tye gedoen. Hy het daar die altaar aan die brand gesteek, voor volk, voor vyand. Hier staan hy nou, en hy hoor hierdie woorde van hierdie vrou. En vriende, hy raak mismoedig. Die held van God vlug voor 'n sondige vrou. Dit skyn asof die oorwinnings van gister vergeet is. Asof dit uitgeblank is uit sy gedagtes uit. Asof hy die onwankelbare trou van God nou skielik in twyfel begin trek. Want sou die Here wat gister soveel kragtige dade gedoen het, nie vandag nog steeds sy knegt teen hierdie bedreiging van sondige vrou kon beskerm nie? Natuurlik sou hy, natuurlik met oorweldigende krag. Maar ons sien dat Elia draai nie na die Here toe nie. Elia gaan nie weer op sy knieë voor God nie. En ons is miskien, moet ons miskien versigtig wees om nie hier dalk vir Elia te veroordeel nie. Want hoe sou een ek gemaak het as ons in sy skoene was? Hoe sou ons gemaak het as dit nou skielik met ons gebeur het? Maar wie van ons ken nie ook ons dae van swakheid en vertwyfeling nie? Wie van ons kan nog nie ondervindelik sê, ja, ons was ook al mismoedig nie, ons het ook al geval, ons het ook al op hierdie plek gekom waar Elia is? En daarom pleit die psalmis as hy sê, want hy wat weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Psalm 103 vers 14. En ook Romeine 9 vers 20 en Jesaja 29 vers 16, wat die Here se grootheid maar net erken en dat die Here weet. Ek wil jou vanaand bemoedig, die Here weet, jy is van stof gemaak. Die Here weet, u wat vanaand na my luister, u wat hierdie boodskap vanaand moet hoor, daar is iemand vanaand wat miskien u dalk geestelike oorwinnings al gehad in u lewe. U was dalk op 'n stadium, was u dalk brandende vir die Here, u was dalk 'n kragtige instrument vir die Here en net skielik het daar iets in jou lewe gebeur. 'n Isebel het oor jou pad gekom. Wat ook al daai Isebel is. En daai Isebel het jou vanaand in moedeloosheid. En hy maak dat jy vanaand vlug voor die Here. Nee, dominee, jy kan nie dit sê nie. Ek bid nog en ek praat nog met die Here. Ja, dit mag so wees. Maar eintlik vlug jy vir die Here want jy is moedeloos. Daar is 'n moedeloosheid diep in jou hart rakende hierdie dinge. Dit skyn asof die oorwinnings van gister, dit wat hy ervaar het, is net weg. Dit is nie meer daar nie. Maar dank die Here. Daar is altyd 'n nood geroep tot God. Iewers in jou en my lewe, iewers wanneer ek en jy op daardie aardige plek kom. En ja, vriende, ek is 'n predikant. Ek kom ook soms op sulke plekke. Ek het ook al op plekke van mismoedigheid gekom, waar ek ook al my Christenskap bevraagteken het. Ek het ook al op plekke gekom waar ek gesê het, is dit die moeite werd? Maar dank die Here, en daarvan is ek 'n getuienis vanaand, dank die Here dat hy jou kom optel uit daardie stadia van mismoedigheid, wanneer jy net in opregtheid na die Here toe pleit. Maar dominee, jy verstaan nie, ek praat met die Here, ek pleit met die Here, maar ek ervaar niks. Hoekom ervaar jy niks? Wat is die rede dat jy vanaand niks ervaar nie? Is ek beter as jy? Glad nie. Is iemand anders beter as jy? Glad nie. Die vraag is net, is jy eerlik met jouself? Is jy waarlik eerlik met jouself? 'N noodgeroep tot God. Elia hoor die dreigemente van Isebel en maak hom klaar en vlug die woestyn in. Interessant, nê? Elke keer moet daar 'n woestyn lewe kom. Dink maar aan Dawid. Waartoe vlug Dawid? Woestyn toe. Waartoe vlug Elia? Woestyn toe. Daar laat hy sy dienaar in een van die dorpe agter en hy gaan magteloos en in moedeloosheid die woestyn in en hy gaan lê onder 'n besembos met die wens om daar in eensaamheid te sterwe. Ag tog net niemand om hom nie. Niemand wat praat met hom nie. Niemand wat vir hom sê jy moet nou opstaan en vir die Here gaan werk nie. Niemand wat vir hom sê man jy is geroep hiertoe nie. Dis jou roeping nie. Jy kan nie gaan lê nie. Nee, hy's daar alleen. En hy wil sterwe. Maar dan bid hy. En hierdie keer egter bid hy nie om oorwinning nie. Hy bid nie vir krag nie. Hy bid nie vir seën nie. Hy bid nie vir 'n wonderlike uitredding uit hierdie situasie uit nie. Nee, vriende, hierdie held wat gister so groot held was, bid om te kan sterwe. Meer as moedeloosheid kry jy nie as dit nie. Moedeloos, vermoeid, plat op die grond geslaan, daaronder in die stof, pleit hy by God om 'n einde aan sy lewe te maak. Wat 'n dwaase gebed eintlik. Oordeel ek nou vir Elia? Nee, glad nie. Maar jy sal nou verstaan hoekom ek sê dalk 'n dwaase gebed. Want baie kere in ons vleeslikheid sê ons dwaase goed baie keer in ons gebed vir die Here. Ons sê baie keer dwaase dinge. Elia was nie die enigste nie. Ook Jona het so 'n dwaase gebed gebid toe hy in die verkeerde stemming was, toe hy daar in die moeilikheid was, toe hy daar mismoedig was en hy besef hierdie skip gaan ten gronde, toe sê hy: "O Here, neem dan tog nou my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe." Selfde tipe gebed. Maar dan lees ek van 'n ander man in die Bybel. 'n man wat met 'n ander uitkyk in 'n oomblik van mismoedigheid na die Here Jesus toe gaan. Ek sien die man Paulus. Hy benader hierdie saak heeltemal anders. Hy sê, maar om die vlees te bly, met ander woorde om te bly lewe, is nodiger as om te sterf. Paulus sê, dit is beter om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Hy sê dit daar vir die mense van Filippense 1 vers 24, hy sê, ek kan nie nou sterwe nie, want terwille van julle moet ek in die lewe bly, terwille van die evangelie moet ek in die lewe bly. Kyk na sy omgeswaaidheid. En vriende, as daar iemand was wat mismoedig kon gewees het, dan was dit hierdie man Paulus. Paulus was geslaan met stokke. Paulus was met klippe gegooi en vir dood agtergelaat. Hy het skibreek gely. Hy was in verskeidenheid van tronke. En tog het hy 'n blymoedigheid in sy hart. Nie 'n mismoedigheid nie, maar 'n blymoedigheid en hy bring lofsange tot eer van God. In die middel van die nag met 'n stikkend geslaande rug sing hy tot eer van God, want hy besef daar is geen groter God as geen ander God soos die grote God wat in die hemel is nie. En wat was die uiteinde daarvan? Die tronkwaarder van Filippi kom tot bekering. Maar almal ontvang nie hierdie genade soos Paulus nie. Baie mense verval in mismoedigheid. Baie mense moet nie vanaand veral dink aan hulle wat al in hulle lewe gebeur het en hoe swaar dinge vir hulle was nie. Ons moet vanaand veral ook dink aan hierdie mense vir wie die lewe baie swaar gewees het, vir wie die kruis op die knieë gebring het. En vriende, as lidmate, as kinders van die Here, by radeloosheid uitgebring het, wat vra, waar is God? Waar is God? Anders sal sê, is jy dwaas? Hoe kan jy vra, waar is God? Maar ek wil vir die sê, dis mense wat nog nooit was op die punt waar jy vanaand is nie. Jy is vanaand mismoedig, jy is vanaand teleergesteld, dinge het dalk nog nie uitgewerk soos wat jy graag wou gehad het moes uitwerk nie, of jy het 'n perspektief gehad oor 'n saak en nou dit heeltemal anders is uitgedraai. En jy vra dalk ook in jou hart vanaand, waar is God? Maar vriende, weet jy, Jesus is nooit ver weg om ons nie te kan red nie. So was het met Elia, so was het met Jona, so was het met Paulus. Jona, die Here stuur die vis. Elia, die Here stuur vir hom 'n engel. 'n Wonderlike aanraking van God. Wat 'n droewige prentjie. Die held van Karmel slaap onder 'n besembos. Hy hoop dat dit die slaap van die dood sal wees. Dat hy daar sal sterwe. Maar onse Here Jesus weet wat maaksel ons is. My liewe vriend, vriendin, meneer, mevrou, die Here weet vanaand wat se gedagte hy het aan jou. En hy weet, hy's gedagtig daaraan dat jy stof is. Psalm 103 vers 14. Gaan lees dit gerus vanaand. Hy ken die beperkinge van jou vlees en jou gees. Hy weet vanaand jy's tam. Hy weet vanaand jy's moeg. Jy wil nie meer nie. Daarom stuur hy nie 'n engel om Elia te bestraf of te kastei vanweë sy ongeloof of mismoed of kleingelowigheid of teneergedruktheid nie. Nee, vriende, hy stuur 'n engel om sy diensneg in die woestyn te versterk en te bemoedig. Deur die wonderlike voorsiening van God word daar vir hom voedsel voorberei. 'n broodkoek op warm klippe gebak, by sy koppenend, met 'n kruik water binne sy bereik gebring. Toe kom die eerste aanraking van die engel, en wat is dit? Dit is om hom wakker te maak, en hy hoor die uitnodiging, staan op en eet. Wat sien ek? Wat sien ek? Daar was geen weerstand of onwilligheid om met God saam te werk nie. Elia is mismoedig. Hy is te neergedruk. Maar toe die uitnodiging kom, staan op eet, toe sien ek, hy staan op, hy gehoorsaam. En wat gebeur? Hy gaan lê weer. Toe kom die tweede wonderlike aanraking van die Here. Staan op en eet. Anders is die pad vir jou te veel. Wat 'n wonderlike boodskap vir jou en my vanaand. Hy het dus nie by 'n doodloopstraat in sy lewe gekom nie. Hy het nie op die einde van sy bediening gekom nie. Hy het nie op die einde van sy roeping wat die Here vir hom gegee het gekom nie. Nee, dit was maar net 'n rusplek. Die Here ken jou en my. Partykeer is jou en my rusplek langer as andersinne. Syne was dalk 2 dae of 3 dae. Joune is miskien 'n week, miskien 'n maand, miskien 'n jaar. Ek weet nie hoe lank lê jy dalk onder die besembos vanaand nie. Maar die Here wil jou vanaand kom uitnooi. Die Here wil vanaand vir jou kom sê persoonlik: staan op, eet. Staan op en eet. Die Here wil vanaand vir jou sê, meneer, mevrou, ek is nog nie klaar met jou nie. Jy is nog nie klaar met die werk waarvoor ek jou geroep het nie. Die Here wil jou nie vanaand kastui of jou straf nie. Die Here sê, die pad gaan nog ver wees. God het nog vir hom werk. Daar's nog werk wat hy vir die Here moet doen. Daar wag nog geleenthede om die Here te dien. En daardeur is hy terselfdertyd van sy lewe waarvoor hy gevrees het, verseker. Isebel sal hom nou nie oorwin nie. Wie van u het al ooit die moontlikheid ten volle benut van wat God uit swakheid vir jou kan oplewer? 2 Korintiërs 12 vers 9. Kom, ek hou dit vir u voor. Vergun my net om daarin te blaai. 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê: "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan word." Jy kan ook ander gedeeltes gaan lees omtrent hierdie saak. Jy kan ander gedeeltes gaan lees om te sien hoe die Here jou wil optel. Jeremia 15 vers 16, Psalm 119 vers 111. Die gevolg was dat Elia deur die krag van die voedsel voortgegaan het en die wil van God en die werk van God uitgevoer het in sy lewe. Liewe vriend, ek weet vanaand, dis nie altyd maklik om terug te kom uit daardie plek van mismoedigheid en teleurstelling, en ek wil nie meer nie. Maar die Here kom vanaand na jou toe, en hy bring vanaand vir jou 'n uitnodiging. Jy kan ook vir my sê, ach, ek lees die Bybel en ek put niks meer daaruit nie. Ek bid en die Here hoor in elk geval nie my gebed nie. Ek het my passie verloor. Hoor mooi, wie sentrifiseer in daardie sinne wat ek nou gesê het? Ek lees die Bybel. Ek bid. Ek het my passie verloor. Jy sien, want jy het jou deelgenootskap met die Here prysgegee. Miskien moet u ophou vanaand en mense moet miskien ophou vanaand om verskonings te soek. Die Here wil jou gebruik. Die Here wil jou 'n kragtige instrument maak in die bediening waar hy jou geplaas het, in die werk waar hy jou geplaas het, in die huis waar hy jou geplaas het. Hy wil jou gebruik vanaand. Hy wil jou kragtig gebruik. Hy wil ook hê jy moet weer uitgaan. Hy wil hê jy moet ook weer sy getuienis optel en sy getuienis gaan uitlewe daar buite. Miskien wil hy ek en jy moet uitklim onder die besembos. Hy kastei jou nie vanaand nie. Hy kom vanaand vir die eerste keer na jou toe. Hy kom sê vir jou, kom eet en drink en word versterk in die Here. Ek sluit af. As jy vanaand misboedig is, bid ook hierdie gebed vanaand saam met my. O ons ontfermende God, Here, U wat ons ken, U wat daar was toe ons in die geheim gevorm is, Here, U is ook hier vanaand in ons huis, hier waar ons luister na hierdie boodskap. Ja, Here, U is hier vanaand en daar is iemand vanaand, Here, wat aan die einde van sy of haar planne gekom het. En vir hulle lyk dit asof dit die doodloopstraat is vanaand, Here. En soos dit vir hom of haar lyk, Here, aan die einde van die pad gekom het en dat dit doodloop is en hulle nie weet waarheen om verder te gaan nie. Here, is hier in ons gemeente nie dalk ook mense wat vanaand radeloos is. Eensame siele, Here, vir wie die lewenslas vanaand te swaar geword het nie. Ag Here, U ken hulle elkeen se hart. U weet wat in elkeen se hart vanaand leef. Sal U dan nie vir hierdie mense, Here, deur U Heilige Gees 'n feesmaal van versterking berei nie? Here, wil U nie vir hulle daar die gebakte brood van die woord en die water wat nooit mense weer sal laat dors kry kom gee vanaand nie? Here, soos wat U vir daardie vrou by die put gesê het, neem drink, en as jy dit gedrink het, sal jy nooit ooit weer dors kry nie. Here, daar's party mense wat miskien vanaand al baie ver terug gesak het en voel dit asof al hierdie dinge wat ons sê, Here, net nie vir hulle van pas is nie. Sal U nie spesiaal vir hulle vanaand, Here, versterking kom gee nie? Ons bid U aan vanaand, Here. Raak vanaand 'n siel aan. Here, raak vanaand weer iemand in besonders aan om weer die stryd ter wille van U naam en U eer voor te sit. Here, help ons om die stof van ons voete af te skud, Here, wat opgebou het as gevolg van ons moedeloosheid. Dat ons sal opstaan, Here, sodat U vyande nie oor ons sal juig nie, maar dat ons, Here, getuies vir U sal wees. Dankie vir wie U is. Dankie dat U 'n almagtige God is. Dankie dat U ons wil voed. Dankie dat U ons wil koester. Dankie dat U ons wil lei. En dat U vir ons die lig wil laat skyn. In Jesus naam bid ons dit vanaand. Amen. Baie dankie vriende. Het was lekker om weer vanaand saam met U hier te sit rondom die woord. En as die Here wil, môreoggend ons kerk erediens. 9:45 skakel ons in. Daar sal weer heerlike musiek speel. En dan 10:00 ons oggend erediens wat sal volg. En dan môre aand om 6:15 sal die musiek weer speel en 6:30 ons aand erediens. Ek wil jy moet luister, so voordat ons gaan afskakel, na hierdie lied. Jy ken hom baie goed en ek wil hê jy moet in die mismoedigheid dalk sê, al voel ek mismoedig, al voel ek daar's geen uitkoms nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Jy ken almal hierdie liedjie, sing hom saam as jy wil, en daardeur wil ons die Here ook loof en prys.